Gaurkoan hauteskunde kanpainen inguruan hitz egingo dugu. Eta horretarako telefonoaren bestaldean alde batetik Iratxe Alvarez daukagu, egunon Iratxe.
Egunon.
Eta bestalde batetik Ruben Sánchez, egunon Ruben.
Egunon.
Beno, maiatzerako hauteskundeak datoz Euskal Herrira. Ba, hauteskunde municipalak eta herrialdekoak izango ditugu eta dagoeneko, pues alderdi politikoak, ba, hauteskunde kanpainan edo aurre kanpainan bete-bete sartu dira, ari dira berain hautagaiak eta abar aurkezten eta galdetuko nahiko nizuekena lehengo gauza da ea gustoko dituzuen hauteskunde kanpainak, ea orain sortzen den giro hau, giro mediatiko hau eta ea gustoko dituzuen. Zein da zure iritzia, Iratxe?
Ba, nik aitortuko behar dut, nahiko frikia naizela, ja jakiko duzuenez, eta pio gustatzen zaidala. Giro, aurreko giro guzti hau sortzen den zirku mediatikoa ere askotan, eta disfrutatzen dudala pio bat. Gainera, netzako hau da pixkat, Gabonetako loteria izaten denean bezala, ez? Aurreko egunak netzako dira politenak, ez? Beti badirudi zure bola atera behar dela, gero nire kasuan ez da inoiz ateratzen, baina bueno. Sentsazio hori, orduan hori da, imaginatzen dut, igual EAJ-koek ez dutela horren beste disfrutatzen, badakitelako haiek atera behar direla, baina no, beste ontzako da horrez sentsazio de orain bai, eta gero inoiz ez da orain bai, edo oso gutxitan izaten da orain bai, baina bueno, sentsazio hori ni nahiko optimista naiz beti, ez dut inoiz asmatzen, baina bueno, disfrutatzen dut pilo bat.
Zein da zure iritzia, Ruben? Gustoko duzu? Hauteskunde kanpainak eta hor kanpaina, bueno, gustoko dituzu?
Niri pasatu zait pixka bat, ba, turismoarekin, ba, alegia ni turista bihurtzen naizenean, edo afaltzeko txerrikeri bat erosten duzunean bezala, ba, esaten duzu, venga, ba, ba, venga, sartu gaitezen mierda honetan, eh? Eta, ba, pues, iratxek esan duen bezala, gainera, Franco kutzi zuen dena lotuta eta ondo lotuta, baina hauteskundeak hasieran ordenatuta zeuden eta orain daude etengabe. Eta, claro, ba, igual zentsura mozio bat edo batek aurreratu dituela hauteskundeak bakomen izaiolako, eta azkenean orain etengabe, ez? Gehienez igual egoten gara urte bat bozkatu gabe. Orduan hobeda hola hartzea, ze bestela biziko ginateke oso haserre demora guztian, orduan. Bai, konpartitzen dut Iratxeren iritzia.
Izaten da sasoia ere, ba, alderdi politikoen boligrafoak, puzgarriak, goxokiak, eta baita izaten da ere sasoi bat, ba, politikariek erridikulua egiten dutena. Atzo bertan adibidez ikusi izan genuen Bilboko alkatea egundoko Gaztaikoa hartzen zuela, bizikletatik erortzen, Alokairuzko hori kalean aurkitzen diren olako bizikleta bat, zai sekula hartu ez, eta zer eta kanpaina elektoralean daudelako behartzen diote gixajoari, horrelako bizikleta bat hartzera. Zein da zuentzako, ba, hauteskunde kanpainaren baitan, politikariek egitu duten erridikulori gustokoena zein da? Adibidez, nire asko gustatzen zait, ikusten ditu denean politikariak joaten direnean obra batzuetara eta jarri behar izaten duenean kasko bat, kasko txuri olako ondikote bat. Daukat, adibidez, Patxi Lopezen irudi bat grabatua irudi horrekin kaskoarekin, hor, balanean, obretan, nola mozortzen diren. Zein da, ba, daukazu olako irudi gustokorik, erridikulu gustokorik, Iratxe, politikariena, sasoi honetarako?
Jo, nik uste dut nahiko txe egiten dutela, ez dakit oso ongi zein aukeratu, baina egian ez dakit sortzen zaitalako sentimendu arraro bat, adibidez, aurrekin ibiltzen direnean, ez? Zuten direnean edo eskoletara, edo horre mitinen batean aurre zikuratuta, como, ai ama, oza, ke necesidad? Eta batzutan ere esaten dituzten gauza absurdoak, ez? Aurrak tontuak balira bezala edo no, horrek sorterazan ditalako sentimendu ez dakit, arraro bat, ez dakit pena den edo piskat naskarekin naztuta hor nana batera. Eta gero ere, bueno, behintzat, municipalak izaten direnean, Iruñan askotan egiten diete alako, egunkarietan taulan alako kaldera sorta bat herriaren inguruan, ez? Haien ezagutzaren inguruan eta claro, nik ikusten ditut galderak, nik hau dana ez dakit erantzuten ere ez, ez? Baina nola hanka sartzen duten pein eta berriz, ez? Alako gauzetan eta holan, eta bueno, batez ere, eguner, depende zeitu diren ere, egunerokotasunari buruz edo ez bizitza normalari buruz ze gutxi dakiten eta nola esposatzen diren halako galdeketei, ez? Horrek sorterazten dit pixkat, neri lotza ematen dit, baina bueno, horrek ere bere sarma dauka eta behitzat memeak egiteko eta baliogarriak dira.
Ruben, zure politikarien ridikulori gustokoena baukazu baten bat?
Bueno, ez dakit errekord hori gustoko dena, edo gorroto gehiena pizten diana, igual ortuztar da, bere mozorrekin eta bere historiekin. Osea, behin asistian ustut, Ibarretxerekin izan zala egin zutela Star Trekena, oda mozorrotuta Star Trek, ba, Ibarretxek ematen zuelako Spock. Eta, ba, ja, hortik ez da etein, osea, hautezkundero nago zain, aber ortuztar zertaz mozorrotuko den, eta bueno, nahiko horreta guardia egiten zait. Eta gero orokorrean oso parregarria da politikariek nola aldatzen duten jazkera hauteskunde. Eta bueno, kenduta PP-koak, horiek beti doaz jauntxo borra bida, baina bestela, ba, PNV-ek ere pixka balasatzen du trajea, ezkera bertalekoak mozorrotzen dira maz de modernillos y modernillas. Eta gero PSOE-koen historikoa, ez? Ba, pan asko, bueno, ja, esatzen dut, ezken ipista galdu dut hauteskundeen soka eta politikarien soka, baina lehen behintzat zan, en plan, ose, hauteskundeak datuz, eta aldatzen dute ejecutibo jaka, langile jaka batekin, ez? Eta hori, bueno, ez oso guapa da.
Hauteskunde kampaina honetan ere, ba, bueno, ba, gure kaleak, beraien kartel eta iruditegiarekin betetzen dituzte, horrek ere ematen du jokua, ematen du, adibidez, Iruñean ikusi dut nola, ba, Iruñako autobus geltokian Peperen iragarki handi batean agertzen dira hor Alderdi Popularreko bikide eta ahoan eta begietan pegatinak jarri zizkieten, txura oso alderrebesa ematen dutenak. Zu, Iratxe, Iruñean bizi zaran, nola ikusten dezu hauteskunde kanpaina hau, adibidez, ba, Iruñako udaletxeari begira ze pronostiko egin dezakezu edo nola dago asuntua Iruñean?
Hau, nik egiten maldin bat pronostikoa, esaterako seguro. Egia, saltzea ondia daukagula, eta hauteskunde hauetarako, bai geroa bai, baita PSN, koinziditu dutela leloan. Horrek ere, ara, bueno, ez osorik, baina guti gora bera, haien leloetan koinziditu dute, ez? Jarri dute Uxue Barkosen argazkia presidenta pean jarrita eta PSNek gauza bera egin du Maria Txibiterekin. Nik uste dut Iruñan, udaleko Iruñan egongo dela horre azken momentura arte tentzia, baina bueno, Nafarroan hau askotan gertatzen da, ez? Hori azken momentura arte tentzia gotera batez ere hori PSNerekin igiz ez dakizula nondik atera behar diren. Orduan hor mentzat tentzia azken momentura arte mantenduko dugu. Eta gero kartelen historiarekin, claro, ya kalean, kaleetan kartelak ikustea, nik uste dut hori ere mantentzen dutela pixkat errituala bezala, ze berez ez dira asko erabiltzen eta jendeak ez ditu gehiegi begiratzen ere, ez, baina egia da hori zalako soporta handiak bilabezetan eta holan, bilabezak momentu honetan daude danak karteles betetak batez ere geroa bairenak, pues antzaz diru gehiago eukiko dute, ze kriston dirutza balio du hor kartela jartzea, eta nik hori zuk esan duzuna autobus geltokikoa ez dut ikusi, baina ikusi beharko, eta gero baitare hori kartelen bai diseinuan, baita non eta nola jartzen zen horri ikusten da ere zen bai ekonomikoa dute alderdiek, ez? Atzo ikusi nituen Ezkerbatua eta Batzarreren kartel batzuk alde zarretik, eta ostia, apenas ez zen ikusten argazkia ere, ez zen, hauek ez daukate, osea, ez dakit nork egin dien kartela, baina gehiegi maite ez dioen norbaitek.
Hauteskunde kanpainaren, ni ustez behitzat, beste momentu ridikulo goren bat da, ba, hauteskunde kanpaina abiatzen den gauean, ba, la pegada karteles, ez? Eta hor ikusten dituzu hor kolarekin, erratzarekin...
Hor ikusten da ere, zeintzuk ez dute kartel bat sekulan jarri.
Hori da, oso ridikulo izaten den beste momentu bada. Ruben, Gasteizera begira, Gasteiz edo Araba nahi baldin badezu, nola ikusten dezu aurre kanpaina eta hauteskunde hauek, zer ekarri ditzakete? Ruben, bai, horra zaude.
Bai. Hemen nago, baina momentu batean sartu naiz bilera klandestino batean. Jendea, bozkatuko ez duen jendearekin, oza, ez erotxa gutxi. Ba, bueno, Gasteizen eta Araban interesarri dago, aspaldi, gero hemen, bueno, Farroan ere, aldaketak egon dira azken urteetan, eta, bueno, behintzat ez da Bizkaia, ez, ba, esaten dut. Te pasatu barra Bizkaian peneo begaltzeko. Pues ez da, nik uste dut denago mundua bukatuko gala, baina, bueno, pues bai, Araban interesarri dago, eta Gasteizen. Bueno, ala ere nik uste dute interesarri dago nork irabaziko dituen hauteskundeak eta zenbateko aldez, baina segurazko gobernuari begira, ba, hemen ez da aldaketarik egongo. Ez dut uste oraindik inork paktatu nahiko duen ezkera bertzalearekin, bildurekin. Baina, bueno, dena esan dituen bi gauza ni haserretzen autenak hauteskundetan. Eta da, iratxe eta bio guraso gara, ja ez dira hain txikiak, baina ez dakit zuri iratxe pasatu zaizu, baina niri behintzat bai. Joaten zara zure urte bateko, edo bi urteko umearekin, eta topatzen zara pepekoekin, peneuekoekin, eta euskaldunarekin, eta pusika bat eman nahi dien zure umeari.
Eta gozokiak.
Eta orduan hor zer egiten duzu? Umea uzten duzu negarrez eta politika ezin diozu azaldu, baina jakina, ez zara zure umearekin joango PP-ko edo PNV-ko edo PSOE-ko karamezekin eta pusika batekin. Osea, zer respetu gutxi, osea, gutxienez, osea, utzi pakean, ze, karo, hori zuberatzen zara, guraso gaizto bezala, eta beraie parrez, eta, karo, una mobilika. Bueno. Hori gertatu zaizu iratxe.
Bai, askotan ere, baina nik entzen diet. Haiek bakite ze pusikak arditzazketen eta zeintzuk ez. Deia, hori nik beti esaten dut, nik nere aurrak ez ditut ezitzen, adoktrinatzen ditut, eta, bueno, ez dakit, iraganean hori nolabaiteko emaitza izango duen, baina momentuz nire esku dauden bitartean horrela izaten da, eta bai, badakiteia, eta batzuetan ama, baina gozokia da, eta bueno, baina zenbatetan esan ditut ez ezagunen partetik ez ditugula gozokiak hartu behar.
Ja. Bueno, a ver, ni gozokiekin saldu izan nahi, zera, itortu behar duzte. Poltsikoan sartu dituzu eta disimulatu jate dituzu, nean pusikakia beste estandarte klase bat dira, o sea...
Eta baina bakite nora juten diren, ez? Nire aurrek ere badakitenean zeintzuk arditzazen hemen ditut pegatinak, ezakit zenbat pegatinak ditudan etxetik, beste hauteskundetatik, osea, haiek ere juten dira pegatinen, ez? Gena, alderdi politikoek ere badakite umeak oso biktima errazak direla horretarako, eta merzandaizi guztia banatzeko.
Eta gero dago beste bat, da, klasiko bat, hauteskundetan aipatu ez duguna, baina da politikariak azokara joaten direnean.
Ba, klasiko handi
bada. Azokak ere klasiko badira. Eta ez dakit inoiz tokatu zaiz duen, ba, nire bintza bai, presaka joan azokara eta bapatean pumba. Urtaran, edo ez dakit nor, birista batzuk erosten. Pues, osea... Esan dut gora, hauteskundea, Iupi!
Bueno, Ruben, aipatu duzu hori, Araba ni interesgarri dagoela. Niri pixkat harritzen nau. Duelagun batzuk EH Bilduko batekin egon nintzen hitz egiten, eta aipatu zidan, ba, Arabakoak, herrialde mailakoak interesgarri zetoztela hauteskunde hauek, ba, PNV bat galdu eta Boxek bat irabaziko duelako. Osea, iaia, osea, berdinetan geratuko gara, zer dauka horrek interesgarria, ez? Zeizu iruditzen egiten dutela holan, badagoela komunikabideen aldetik eta baita alderdien aldetik, saiakera oso oso ondi bat, ba, oso interesgarri dator, baina gara, azken finean, ba, bueno, ez datorrela horren besteko aldaketarik.
Bueno, eta horre, bai, ez, botoa deitzeko, ba, esaten duzu, ba, boxek irabazten badu bat, orduan igual, ba, PNV bat jaitxi, bildu bat digo, bai, bueno, oso interesatua da, eta oso manipulatua baita ere, eta oso bilatua, bestalde, eta, bueno, gero trivializazio handi bat egiten da horrekin, ez, ematen du, ba, pues, bueno, ba, bat bakarrik, ez, ba, eta gainera igual komeni, ez? Horrela, ba, PNV-eri edo ez dakin hori, ba, boto batzuk, ba, ez dakit, niri. Azkenean, politika gintza hola, hola dago, osea, ez dakit. Osea, ba, bakoitza begiratzen dio bere txiringituari, eta orduan, ez dio, asko importa, beste, bueno, imaz, dago...
Amaitzeko, azken ideia bat jarri nahi dizuete mai gainean. Aipatu dugu, nola, ba, hauteskunde kanpainetan, ba, politikariak, ba, azoketara doaz, merchandising oso ezberdina ateratzen dute, izan daitezkenak ba, puztukiak, goxokiak, boligrafoak, ikusi dugu ere atzokoan, ba, Zako Gasteizko hartu zuen Bilboko alkateak biziketarekin, zuek zer egitea eskatuko zeniokete politikari on bateri kanpainan, ba, sokas joateaz gain, zer egin barko luke benetan, ba, esateko hau da kanpaina elegantea egin duena pertsona honek.
Hombre, ni kanpainan baino, kanpainan egiten dute politikari bat ona izateko netzako, kanpainan egiten duten tontakeri guzti horiek egin beharko luketela legislatura osoan zehar. Askotan hori ez esatu dugunean batez ere alkateekin gertatzen zaigu hori, edo ne bintzat ez, alkate on bat izatean ezako da kalean ibiltzen den alkatea, ez? Eta horretan egia da alderdi ezberdinetako alkateak egon direla, edo izan ditugula, bai egin dutela hori. Eta jendeak horret, osea, hori eskertzen du. Azkenean politikariak ikustea kaletik, ez, bizitza normala egiten leku normaletan, ez, pues azokan edo pote bat hartzen, edo ez, horrek nolabait urbiltzen ditu herriari, ez. Eta hori, baina kanpainan, claro, kanpainan normalean erridikulak dira horrengatik, osea, ikusten ditugulako inoiz egiten ez dituzten gauzak egiten, ez? Ba hori, ez? Ba bizikleta bat hartzen edo beste gunean horre Madrilen ere ikusi nuela Almeida hor salto egiten alako koltsoneta batean, claro, ia egunero egingo balu, baina claro, erridikuloa da ze justu momentu horretan egiten dute guretzako normalak diren gauzak egiten dituzte epe konkretu batean, eta hor dago erridikuloa. Azokara jutea normalena izan beharko litzateke, ez? Eta hor, baina zerraitik ez dira jute, pues jendea urbitzen delako, pues batzuk zoriontzera, baina beste batzuk igual pues gauzak eskatzera, ez? Edo bronka montatzera besterik gabe. Orduan hori normalean ez dute giren. Egia da, Iruñan adibidez, nahiko bizitza nahiko normala egiten dutela hemen batez bai parlamentuan daudena baita udalean daudenak ere Iruñan, ez? Normala da ikustea politikariak ez guztiak, baina batzuk kaletik bizitza hori pues normala egiten. Ez dakit zein izango litzateke kanpainarik honen, baina ikusten dut kanpainan hori legislatura osoko kanpaina izan behar dela, eta ez hori ez azken hilabeteko egiten duten kanpaina hori.
Ruben?
Bueno, iratxe jarri den ez pizka baseria, ni... Ba, nik guztiz galdu dut itxaropena horrekin, ordu. Nahiago dut ja, esperpentua luzatu badidea, eta handitu badidea. Eta, adien ni proposatzen dut, Salvame Deluxe itxurako debateak egitea, ja, zuzenean. Nahiko,
ia,
bai, osea, ia, baina gehiago, en plan, trapuzikinak azako. osea, eta atera etxeko gauzak eta maitaleak eta droga eta dena. Atera dena eta bar. Gero igual monologo edo bakarrizketa challenge bat, baina, osea, adibidez, Sálvame de Luz izan behar da bata bestiaren kontra en plan asako, eta monologoetan eskertuko nuke norbere buruari parre egitea. Hori, ateratzean, venga, PNV, ez, venga, a ver, bakize, gurekin, ez dakize, papá, txantxurita bat, ez dakizea, venga, bueno. Eta gero, pues, txiste lehiaketak, ere bai, ez dakit, egitea pizka bat, osea, eta gero baitare arrisku kirolak, baina dobleri gabe. A ber, alakoren batean sorte pizka bat dugun. eta baten bati, pues, hori, ba, sokak utegin, edo zer gauza, ez, ba, bueno, herriaren aldeko arrisku kirolak. Bai, hori, nik osea, a ber, imaginatzen duzu olako hauteskunde kampaina bat, ja, egon ginen desiatzen, hauteskundeak iristeko.
Ba, zerbait ekin barko dute astentsioari aurre egiteko, zeren astentsioa gorantza dihoa, oraindik ridikuloa hundiagoa egin barko dute. Ikusiko dugu hauteskunde kanpaina honek Euskal Herrian zein momentu gogoengarri eskainiko dizkigun. Eta guraldetik bikote, ba, mi esker, ba, beste behin gurekin solasean aritzeagatik, eta egun polita izan.
Bai, berri,
mi esker. Osondo segi, Rubén.
Bai, bai.